kubantu abaningi indaba yeweight yomzimba isihloko esidingelayo. Uma kuwukuthi uyingxenye yalabo abomelele njengendlanzi, hayi ngiyakubonga. Kodwa iningi lethu alinjalo. Abantu badla bamoloko ehlele kwasani kulezi nsuku. UNkulunkulu, yebo uNkulunkulu, ukhathazekile ngemizimba yethu asiphe yona ngamunye ngamunye emangalisayo. Angithatha ithuba ngikubingelele, ngiphinde ngikwamukele engosini yethu eFresh, ngingusibandlo BT wakangema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Kulezi nsuku esikuzo, kubukeka ukudla kuyiduli zabasali. Yebo khona ngiyazi ukuthi kunabantu abasondela kwi-billion abaphila endlaleni. Kodwa ngesikhathi besabhoqwa indlala, iqiniso lithi iningi lethu liya ngokuya liba ziteteleku ngenxa ye-access eningi yokudla. Lesihloko siyangishumbisa impela. Manje ngenxa ye-supply yokudla eningi, kwenza ukuthi abantu bengayikaleli futhi bengabambi ikhefu ukudla ukudla. Okugcina sekwenyusa umumatho okulawuleka emzimbeni, sigcine sesikhuluphala kweqa. Kuyinto le ede iqhubeka yenzeka. Kuleli qiniso lempilo yeyindimbane zokudla esiphila kuyo, indaba yokuzela ukudla, fasting, isiyinganekwane. Ingqondo ivesi ithi, ha, angikwazi ukuyilambisa ukudla kungaka. Futhi manje sithola ukuthi uNkulunkulu kukaningi ekhuluma ngokuzela ukudla kaningi impela. NgokaMathewu 6, verse 16 kuya ku-18. Futhi nxani zela ukudla, ninganyuka imali njengabazenzisi. Ngokuba bona banyakamisa ubuso babo ukuze babonakale kubantu ukuthi bazilile. Ngiqinisile ngithi kini sebewamukela umvuzo wabo. Kepha wena nxa uzila, gcoba ikhanda lakho, ugeze ubuso bakho ukuze ungabonakali kubantu ukuthi uzilile. Kodwa kuyihlo osekusithekeni noyihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza. Yebo, ukuzela ukudla ngeyinhloso ezinhle kuyindlela enamandla yokusondela kuNkulunkulu. Kodwa manje sesiyazi futhi ukuthi kulesi sikhathi esikuso esineyindimbane zokudla, ukuzila sekulusizo isibili nangokwezempilo uqobo ngaphezu kokomoya. Le nhlakanipho endala kaNkulunkulu ayisoze yaguga, ayisoze yagqwala. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lefresh namhlanje. Sawuthokoza ukuthi usithinte kunombolo yethu ye-WhatsApp ethi 067 706 0077. Kuyo kanye leyo namba ungaphinde usicobele ukuthi lama devotion akusiza kanjani kuze sidumise uNkulunkulu kunye nawe.